Interviul săptămânii.
La microfon Andrei Manolescu. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei ediții a emisiunii este Andrei Pleșu, membru al Colegiului pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități.
Domnule Pleșu, aș vrea să vă întreb dacă știți declarațiile făcute de Adrian Năstase, în care ridică colegiul și spune că nu face decât să incendieze lumea, că s-au dat bani pe televizoare, plate și mașini. Ce puteți spune despre aceste critici?
Eu n-am auzit direct lucrurile astea, încât nu pot am decât o reacție imediată. Dacă într-adevăr a avut rezerve în legătură cu activitatea colegiului, sunt destul de surprins, pentru că totuși colegiul ăsta s-a născut în urma unei decizii parlamentare, nu este o instituție arbitrară, o instituție care exprimă un vot și un curent de opinie. E o instituție care există în toate celelalte țări foste comuniste și ar fi greu de explicat de ce numai România se poate dispensa de el. În al treia rând, ideea că trecutul devine neinteresant și că investim în viitor, fiindcă aud că asta a fost una din formulările intervenției.
Da, că trebuie să privim spre viitor.
Da. Păi și patrimoniul național e tot o chestie de trecut și istoria națională e tot o chestie de trecut. Cu filozofia asta riscăm să devenim încă și mai plați decât suprafețele televizorilor de la CNS asta. În plus, știm de la tata Freud că trecutul care nu e scos la lumină și clarificat iese la lumină când nu trebuie și pe unde nu trebuie, așa încât și terapeutic mi se pare un punct de vedere riscant. Nu cred că e bine să ne spălăm singuri pe creier după ce am fost spălați pe creier decenii întregi. Cred că e bine, foarte bine să știm ce e cu trecutul imediat. Sunt institute în alte țări care se ocupă de istoria recentă, de trecutul imediat, tocmai pentru ca lucrurile astea să fie clarificate. Aduc aminte că de curând, chiar domnul prim-ministru a avut nevoie de un verdict al Consiliului nostru în legătură cu cazul Priboi. Și în măsura în care la data respectivă verdictul a sunat într-un anumit fel, dânsul l-a citat, s-a referit la el. Prin urmare, chiar și în imediat, asemenea anchete sunt utile.
Fiindcă a venit vorba de cazul Priboi, v-aș întreba dacă se mai fac în continuare cercetări, ce se mai aude despre acest caz?
Se fac în continuare cercetări, noi suntem acum în așteptarea unor documente pe care le-am solicitat serviciilor, deținătorilor de arhive și răspunsul întârzie, vine greu. Dar cazul nu e încheiat.
Care sunt posibilitățile Consiliului de a-i presa, de a-i obliga pe cei de la serviciile secrete să dea informații mai repede sau chiar să dea informații?
Legea e cea care ar trebui să funcționeze ca argument, pentru că legea nu ne pune în subordine acestor servicii, noi doar beneficiem de arhivele lor. În mod normal ar trebui să le luăm în gestiune și dacă lucrul nu e posibil, nu e din vina noastră. Iar obligația deținătorilor de arhive de a pune la dispoziție în timp, conform legii, ceea ce noi solicităm, este până una alta o obligațiune convenită și acceptată ca atare prin însuși corpul legii.
Dar există anumite penalizări concrete care se pot da în momentul în care ei tergiversează la infinit un caz?
Noi nu suntem în poziția să penalizăm noi pe cineva. Noi putem însă semnala această neregulă și putem ajunge până la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a arăta că suntem blocați în activitatea noastră. Până acum n-a fost nevoie să ajungă aici, dar această cale există. Ne putem adresa și Parlamentului în subordinea căreia suntem.
V-aș întreba acum câteva lucruri mai concrete legate de dosarele care sunt cerute de cetățeni. Care ar fi procedura de urmat pentru un cetățean care vrea să-și vadă dosarul?
Un cetățean care vrea să-și vadă dosarul face o cerere adresată colegiului cu datele necesare într-un asemenea document, buletinul, numele părinților, locul de muncă și așa mai departe, ce asta este înregistrată și intră în lucru, adică este pusă pe rol, așa încât membrii Consiliului, mergând la fișierul deținătorilor de arhive, să caute numele respectiv, dacă îl găsesc, să extragă dosarul și să-l pui la dispoziția petentului.
Îmi puteți spune câte cereri sunt până acum, sau mă rog, ordinul de mărime și cam ce fel de oameni sunt în general interesați să-și vadă dosarul?
Nu cred că putem da o definiție sociologică categoriei de oameni care cer dosarul. Sunt foarte mulți, foarte diversi. Am impresia că până acum s-au rezistat circa 1000 de asemenea cereri. Prin urmare, sunt destui care au această dorință și din toate categoriile.
Cam cât se așteaptă în medie de la momentul depunerii cererii până când se primește dosarul?
În principiu, dacă nu mă înșel, noi trebuie cam în 2 luni să dăm un răspuns, pentru că altfel suntem la rândul nostru în afara prescripțiilor legale.
Omul consultă dosarul la sediul Consiliului ca la bibliotecă sau poate să plece acasă cu el? Sau
îl consultă la sediul nostru, dar poate cere copii care se execută chiar la noi și poate pleca cu acele copii.
Cum sunt aceste documente? În ele apar numele informatorilor sau sunt șterse? Poate cel care își consultă un dosar să deducă cine l-a turnat?
Regula este ca numele terților să fie ocultate, în așa fel încât eventuala consultare a dosarului să nu afecteze terțe persoane. Dar la cererea expresă a petentului se poate face o investigație care să identifice ce se ascunde sub diverse nume de cod, un lucru care nu e simplu de altfel, dar care se poate face și pe care petentul poate cere.
O ultimă întrebare v-aș pune. Până acum, din tot ce a rezultat în urma activității CNSAS, e destul de evident că ofițerii de securitate apar într-o lumină mai puțin nefavorabilă decât informatorii care au turnat de voie sau de nevoie. Este acesta un rezultat exclusiv al legii Ticu Dumitrescu, așa cum a fost adoptată de Parlament, sau e pe undeva și vina CNSAS?
Nu. E un lucru mult mai simplu și mă miră că tot apare în discuția publică acest subiect. Dacă e vorba să deconspirăm foștii ofițeri de securitate, nici nu e nevoie neapărat de Consiliul acesta votat de Parlament, pentru că atunci se pune doar problema să publicăm listele angajaților din perioada cu pricina a acelor servicii. Luăm dosarele de cadre, mergem la dosarele de cadre și publicăm lungi liste cu ofițeri. E subînțeles că aceștia au făcut în acea perioadă, când nu lucrau la curățat coridoarele sau la dactilografiere pur și simplu, au făcut poliție politică. Noi facem acest lucru, suntem în curs de a centraliza aceste liste și de a le publica, dar atunci când în comunicatele pe care le-am făcut am spus, iată care sunt informatorii pe care i-am găsit și am pus pe o coloană separată ofițerii care au lucrat acolo, noi n-am vrut să spunem că în timp ce informatorii au fost răi, ofițerii au fost buni sau că informatorii sunt poliție politică și ofițerii nu. E subînțeles că cineva care a lucrat în securitate înainte de 89 este pe poziția cuiva care a făcut poliție politică. Ei sunt, în momentul în care au fost publicați ca ofițeri activi a acelor servicii, pe același plan, cel puțin pe același plan, cu informatorii pe care am identificat.
Când veți publica liste complete ale acestor ofițeri?
Se lucrează la asta. Sunt liste ample și care trebuie centralizate. Se lucrează la asta și dacă lucrurile merg bine, eu cred că în câteva luni le vom avea publicate. Ceea ce nu va ușura judecata publică asupra poliției politică, decât că va da un index mult mai amplu al celor care au fost implicați direct dinăuntru instituției. Nimeni nu și-a pus problema să-i mascheze sau să-i ierte de vreo vină.
Ați ascultat un interviu cu Andrei Pleșu. Andrei Manolescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.